Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovor sa Edwardom Josephom, američkim analitičarom koji analizira razloge uspjeha Donalda Trumpa na izborima, kako se pripremaju još jedne cipele u Banja Luci za novu prvu američku damu, zašto je izabrani američki predsjednik toliko omiljen u Srbiji, a koji su razlozi sve lošijeg stanja u bosansko-hercegovačkim medijima. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki analitičar Edward Joseph, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu tokom i nakon rata, ocjenjuje u intervju za radio Slobodna Evropa da će od politike Donalda Trumpa prije svega imati koristi bogati, ali su ga siromašni bijelci emotivno doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti politika Hillary Clinton mnogo više bila u njihovom interesu. On smatra da Trump neće podizati zid na meksičkoj granici te protjerivati ilegalne imigrante, kao što je najavljivao u kampanji. Na vanjsko-političkom planu se u osnovi može očekivati kontinuitet, mada će Rusija na početku Trumpovog mandata vjerojatno imati veći manevarski prostor, jer Bijela kuća neće odmah žestoko reagirati. Sa izvršnim direktorom Američkog instituta za aktualna svjetska pitanja i profesorom i istraživačem na školi za međunarodne studije na sveučilištu John Hopkins u Washingtonu razgovarao je Dragan Štavljanin.
Trump's victory sounds surprising given that...
Sva istraživanja javnog mnijenja su davala prednost Hillary Clinton, koja je doduše smanjena nakon objavljivanja FBI-ovog izveštaja o njenim e-mailovima. Stoga je pobjeda Donalda Trumpa za mnoge iznenađenje. Dakle, agencije za istraživanje javnog mnijenja su posle Brexita još jednom pogrešile.
Prava istina je da još niko nema jasnu predstavu gdje su istraživači javnog mnijenja pogrešili. Postoji nekoliko objašnjenja. Najpre, nisu detektovali razmjere gneva građana, imajući u vidu i iskustvo Brexita, da je to njihovo nezadovoljstvo elitama globalni fenomen na koju reaguju više emotivno nego racionalno, bez obzira na posljedice. Drugo, postoji teorija o prikrivenim Trumpovim pristalicama koji nisu iskreno odgovarali na pitanja anketara za koga će glasati. Naime, neki su smatrali nepotesnim da obelodane podršku Trumpu, imajući u vidu kontroverze i odijum koji ga je pratio zbog diskutabilnih izjava. Naravno, mnoge njegove pristalice su ga vatreno podržavale i to su sa ponosom javno isticale. Treće, istraživanje javnog mnijenja nisu u dovoljnoj meri registrovala prepreke sa kojima se suočavala Hillary Clinton kao žena. Smatram da se nakon izbora prvog Afroamerikanca za predsjednika Sjedinjenih Država, ideja da ga nasledi žena iz iste partije nije svidela delu muške populacije. Naravno, i sama Hillary Clinton je bila pogrešan kandidat. Ona se suočavala sa mnogo problema. Jedno od ograničenja je i njen kredibilitet. Također, ona je bila oličenje status quo u trenutku kada su ljudi tražili promjene. As a deeply
flawed candidate and at a moment when people wanted change. She lacks charisma, which
mnogi smatraju da joj nedostaje harizma koju ima Barack Obama. Pripisuje se i blisko sa Wall Streetom i krupnim kapitalom. Postavlja se pitanje zašto nije uzela Bernie Sandersa za kandidata za potpredsjednika koji bi privukao pre svega mlade koji traže radikalne promjene. Iako ju je Sanders podržao i pozvao svoje pristalice da glasuju za nju, mnogi su to odbili. An excellent question
that... Odlično zapažanje među mnogim pitanjima koja se sada postavljaju. Dosta je onih koji smatraju da demokrate moraju da urade obdukciju svoje politike, odnosno da analiziraju leš kampanje Hillary Clinton da bi utvrdili šta je dovelo do ovakvog ishoda. Sasvim je moguće da je izostanak njenog poštovanja prema Bernie Sandersu doveo do smanjenja entuzijazma među biračima demokratama koji traže suštinske promjene. Sanders je bio pravi dar za demokratsku partiju koja je mogao da na pozitivan način kanališe gnev mnogih građana zbog produbljivanja nejednakosti i nefer tretmana od strane elita. Sanders je simbolizovao i artikulisao to nezadovoljstvo na odgovoran način. Ovako je ta energija negativno preusmerena ka Trumpu. Međutim, Hillary Clinton i njen tim nisu iskazali poštovanje prema Sandersu, što smo saznali zahvaljujući Wikileaksu. On je bio posljednji na listi kandidata Demokratske stranke za potpredsjednika. Uprkos tome, Sanders je pokazao izuzetnu lojalnost Hillary Clinton, dajući sve od sebe da je pomogne u kampanji, animirajući svoje pristalice da za nju glasaju.
Trumpovo obraćanje nakon pobjede je bilo pomirljivo. On se založio za prevazilaženje dubokih podela. Da li će uspjeti u tome?
On je veoma neobična ličnost jer je prvi predsjednik Sjedinjenih Država koji ne potiče iz političkog ili vojnog establishmenta. Mnogo je nepoznanica, ali ohrabruje pozitivan ton iz njegovog govora nakon pobjede prošle noći. Bio je blagonaklon prema Hillary Clinton. Kao i njegovi prethodnici, naglasio je da će biti predsjednik svih američkih građana. To je veoma bitno imajući u vidu njegove poruke tokom kampanje koje su nosile razdor.
If he will proceed, međutim ako pokuša da ostvari obećanja o protjerivanju ilegalnih imigranata, podizanju zida na meksičkoj granici, zabrani ulaska u zemlju muslimanima, onda to svakako neće doprineti prevazilaženju podela.
Most people are expecting he will not.
Mnogi očekuju da će odustati od realizacije pomenutih pera i u ovom slučaju Trump je atipična ličnost. Naime, uobičajeno je da političari koji ne ispune obećanja navuku gnev pristalica i izgube njihovu podršku. Pomenuću primjer Georgea Busha starijeg koji je obećao da neće uvoditi dodatne poreze, ali je kasnije to učinio zbog čega je izgubio na izborima, odnosno nije dobio drugi predsjednički mandat. Međutim, u slučaju Trumpa sasvim je moguće da njegove pristalice izjave o proterivanju imigranata, podizanju zida i ostale prihvate kao čistu retoriku, a ne i nameru da to i ostvari. Također, da neke od Trumpovih veoma uvredljivih izjava objasne kao deo kampanje i da u stvari to nije njegovo pravo lice. Oni ga doživljavaju kao zastupnika njihovih interesa, koje su drugi političari dugo ignorisali, koji je spreman da dovede u pitanje status quo i sprovede radikalne reforme. Dakle, sve dok bude doživljavan kao predstavnik zaboravljenih Amerikanaca, sasvim je moguće da će njegove pristalice imati razumevanja za neispunjavanje nekih obećanja, kao što je ono o podizanju zida.
Međutim, pravi test za Trumpa bit će iskorjenjivanje socijalnih razlika. On je najavio povratak američke kompanije u zemlju, otvaranje novih radnih mesta. Da li je to izvodljivo ako se istovremeno zalaže za smanjenje poreza, što će zapravo ići u prilog bogatima, ali ne i siromašnima koji su glasali za njega?
This is a wonderful and very important question.
To je veoma važno pitanje s obzirom da i sam Trump optuživan da nije plaćao porez, te da u njegovom poslovanju nije sve najčistije. Međutim, on je uspio da pridobije siromašnije slojeve, ali pre svega među belcima. To treba naglasiti jer osim socijalne, to ima i rasnu konotaciju. Tek ćemo vidjeti da li će i u kojoj meri ostvariti obećanje o poboljšanju položaja onih koji su glasali za njega. Treba imati u vidu i da republikanci imaju većinu u kongresu u oba doma. Dakle, neće imati opoziciju sa kojom se aktualni predsjednik Obama stalno suočavao. Jedno od glavnih obeležja programa republikanske stranke je smanjenje poreza, što bi trebalo da pokrene ekonomiju i omogući otvaranje novih radnih mesta. To je bila politika Georgea Busha i još nekolicine republikanskih predsjednika pre nego što je to dovelo do rasta budžetskog deficita, a da pri tom nije bilo značajnog poboljšanja u ekonomiji koji bi osjetili širi slojevi. Trump je najavio infrastrukturne radove, čemu pojedini republikanci mogu da se suprotstave, zato što bi to iziskivalo dodatnu budžetsku potrošnju.
Kao što ste rekli, to je bila zabluda Georgea Busha. Dakle, ako Trump bude rezao poreze, to će ići u prilog pre svega bogatima koji su izmestili svoje kompanije u inostranstvo, a koje novi predsjednik SAD-a želi da vrati u zemlju.
Da, takva ekonomska politika nije tipična samo za Donalda Trumpa. I pre njega su godinama siromašni Amerikanci iz belačke populacije glasali za republikance, iako je njihova politika išla u prilog samo bogatima. Taj fenomen je pokušao da objasni Thomas Frank u knjizi Šta nije u redu sa Kanzasom. Za razumevanje te paradoksalne situacije važni su i kulturni ratovi koji se vode od ranije, jer se tako skreće pažnja sa problema nejednakosti na ostala eksplozivna pitanja kao što su abortus, gej brakovi i ostalo. Donald Trump je iskoristio tu situaciju. Kao što sam rekao, iako će od njegove politike imati koristi pre svega bogati, siromašniji i neobrazovani belci su ga na emotivan način doživjeli kao svog predstavnika, mada je u stvarnosti Hillary Clinton zastupala politiku koja je bila mnogo više u njihovom interesu.
Hillary Clinton may well have had policies that were much more in their interest.
Iz Demetros, osim socijalnih pitanja, koliko je u slučaju podrške ruralnih belaca Trumpu igrao ulogu taj vrednosni sistem protivljenja abortusu gej brakovima koji zastupaju uticajni evangelisti u SAD-u?
Samo delimično. To nije previše utemeljena teorija jer se Trump tri puta razvodio. Veliki je ženskaroš. Istina, on je podržavao evangelističku crkvu, ali kako može biti ozbiljno doživljen u takvom okruženju čovjek koji se tri puta razvodio?
You mentioned Congress. Yes, he has. Umenuli ste da će mu posao biti olakšan jer republikanci imaju većinu oba doma u Kongresu. Međutim, lideri ove partije nisu podržali njegovu kandidaturu, razlikuju se oko nekih pitanja. Da li će nastojati da blokiraju pojedine njegove poteze?
Trump za sada ne treba da brine oko pozicije republikanaca, već obratno. Lideri republikanaca imaju razloga za zabrinutost jer je Trump napravio jedan od najvećih proboja u američkoj političkoj istoriji. Pri tom ga čelnici ove partije, poput Paula Ryana, nisu otvoreno podržali, zbog toga moraju da budu veoma obazrivi. Međutim, dugoročno gledano, ukoliko povuče pogrešne poteze i ne krene sve na pravi način, onda se situacija može potpuno promeniti i oni republikanci koji izražavaju sumnju u Trumpovu politiku mogu da mu prave probleme u Kongresu. No za sada Trump diktira politički ritam, a lideri republikanaca treba da u skladu sa tim igraju.
Foreign policy question. Najviše je nepoznanica oko Trumpove spoljne politike.
On je kritikovao politiku Baracka Obame prema Idilu, zalažući se za uspostavljanje zone bezbednosti u Siriji kako bi se sprečio egzodus izbjeglica u Europu i eventualno u Sjedinjene Američke Države. Međutim, to nije intervencionistička politika. To bi se pre moglo reći za Hillary Clinton. Ovdje je pre svega reč kako zamišlja svet u celini. U osnovi on se zalaže za smanjenje angažmana na međunarodnoj sceni te da američki saveznici adekvatno participiraju. Veoma je važno naglasiti da bez obzira na prenos vlasti sa jednog na drugog predsjednika, američku spoljnu politiku uglavnom karakteriše kontinuitet. Stoga ne vjerujem da će poništiti nuklearni sporazum sa Iranom, iako uviđa teškoće u njegovoj primjeni.
What about China? Čini se da je bio najkritičniji prema Kini. Optužuje za manipulaciju kursom juana, zatim je zapretio da će pokrenuti postupak protiv nje pred Svjetskom trgovinskom organizacijom.
Za sada nije jasno kako će politiku voditi prema Pekingu. Trump nastupa veoma agresivno prema Kini kada je reč o trgovini. Čitava situacija se može opisati na sljedeći način. Mnogo toga je neizvesno u Sjedinjenim Državama. Vjerovatno je ta neizvesnost dvostruko veća u Pekingu nakon Trumpovog izbora, kao i u drugim prestonicama. Pretpostavljam da ta klackalica neizvesnosti na svim stranama može donekle ublažiti strahove i tenzije u ovoj nimalo lagodnoj situaciji. Sada su i kineski lideri zaokupljeni dilemom šta zaista Trump želi. To svakako onemogućava zvanični Peking da iskoristi priliku zbog njegovog dolaska na čelo Sjedinjenih Država.
Trump je najavio i preispitivanje, pa čak i povlačenje iz pojedinih sporazuma o slobodnoj trgovini. Da li to znači da SAD zauzimaju izolacionističku poziciju?
Ne vjerujem da će promijeniti stav o ovim sporazumima, što je šteta. Moguće je da će pokušati da ponovo pregovara o pojedinim delovima pomenutih dokumenata.
Da li će zaista doći do približavanja SAD i Rusije nakon njegovih izjava u kojima iskazuje poštovanje, pa čak i simpatije prema Vladimiru Putinu? Da li bi u tom slučaju pojedine članice NATO-a, pre svega u blizini granica sa Rusijom, kao što su Baltičke zemlje, zatim Poljska, trebalo da se zabrinu za svoju bezbednost?
Trump je tu bio jasniji nego u politici prema Aziji. On je pohvalno govorio o Putinu, koji mu je među prvim stranim zvaničnicima čestitao. Trumpove izjave da nema ničega spornog u spuštanju tenzija pa i zajedničkom nastupu sa Rusijom svakako su signal Kremlju da mu je ostavljen veći manevarski prostor za delovanje na međunarodnoj sceni. Mnogo toga će biti jasnije nakon imenovanja američkog državnog sekretara i ministra odbrane.
Šta praktično znači da Rusija dobije više prostora?
Zna se šta se po tim podrazumeva. To znači ne toliko žestok odgovor Sjedinjenih Država na ruski avanturizam i agresivnost u njenom okruženju kao i drugde. Međutim, treba imati u vidu i da je Trump izrazio zabrinutost zbog ruskih akcija u Siriji. No, to su sve nagoveštaji. Kao što sam rekao, situacija će biti jasnija nakon izbora američkog državnog sekretara i ministra odbrane. Ukoliko to budu lica sa velikim znanjem i iskustvom u politici prema Rusiji, onda istočnoevropske zemlje treba da imaju poverenja i ne brinu previše.
Then the people of Eastern Europe can take confidence in that.
So they should fear actually Polish. Dakle, Baltičke zemlje i Poljska treba da strahuju dok se ne vidi ko će biti imenovan na pomenuta mesta u američkoj administraciji.
I wouldn't use the word fear.
Ne bih rekao da treba da se boje, ali je velika neizvesnost. Ne treba zaboraviti da predsjednik Obama i dalje obavlja svoju dužnost.
Last question is the Balkans. As you know, reakcije na Balkanu su pomešane. Pojedini političari potajno ili javno pozdravljaju Trumpov izbor, pre svega u Srbiji. Istovremeno, u drugim državama kao što su BiH i Kosovo priželjkivali su pobedu Hillary Clinton. Da li će Balkan biti nisko na listi prioriteta kao i u slučaju prethodnih američkih administracija nakon pada Slobodana Miloševića?
Apsolutno nema razloga da se u tom smislu bilo šta menja. Čak i da je pobedila Hillary Clinton, tek neznatno bi se povećala zainteresovanost Bele kuće za ovu regiju. Posmatrano iz vašingtonske perspektive, u svetu postoje mnogo urgentniji problemi nego na Balkanu. Također, ne samo republikanci, već i demokrate smatraju da je primarna odgovornost Evropske unije za stanje u ovoj regiji. Dakle, Brisel, a pre svega Berlin, bi trebalo da preuzmu proaktivnu ulogu u rešavanju problema na Balkanu, a ne da čekaju da se Sjedinjene Države uključe. Kada je reč o Trumpu, ključna će biti njegova politika prema Rusiji, iz čega će moći da se zaključi i odnos Bele kuće prema sve većem mešanju Kremlja u prilike na Balkanu, što izaziva zabrinutost.
Interventionism in the Balkans, which has been a very serious concern.
Although the first lady is from Slovenia. Zanimljivo je da je nova prva američka dama poreklom iz Slovenije.
That's a very interesting point.
Da, to je interesantno. U Vašingtonu se za sada nije previše pominjalo da Melania potiče sa prostora bivše Jugoslavije, te da bi mogla da svom suprugu skrene pažnju na važnost ove regije. Međutim, ne znamo ni u kojoj meri je i ona sama zainteresovana i prati prilike na Balkanu.
And she perhaps might raise that to her husband or not.
Bio je to razgovor sa američkim analitičarom Edwardom Josephom, izvršnim direktorom Američkog instituta za aktualna svjetska pitanja, opširnje na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I još o američkim izborima, ali iz drugog ugla. Priča o poklonjenim cipelama za sada već prvu damu Sjedinjenih Država Melaniju Trump iz tvornice Bema u Banja Luci obišla je prije nekoliko mjeseci gotovo cijeli svijet. Ali ona ima i svoj nastavak. Direktor te tvornice Marinko Umičević poslao je čestitku uz želju da u bijelim Beminim cipelama supruga predsjednika Amerike ušeta i u Bijelu kuću, zabilježio Milorad Milojević.
Ukoliko bi dobio pozivnicu za dvije osobe na inauguraciju 45. po redu američkog predsjednika Donalda Trumpa, direktor banjalučke fabrike obuće Bema, Marinko Umičević, kaže da ipak neće povesti u Washington svoju suprugu, već predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ako dobijem ja pozivnicu da idem tamo na inauguraciju za Jovana, i to ima simbolike za Svetog Jovana, evo ga će ja povesti predsjednika Republike. Mada se žena malo ljuti na mene, što ona ne ja? Još namjerno predsjednika Republike ne ide on sam tamo na inauguraciju, tako da jednostavno mi moramo razgovarati, dogovarati. Očekujem, ako ništa drugo, bar nas neće zezati, bar nam neće praviti probleme.
Cijela priča o cipelama počela je, kaže Umičević, kada je vidio kako su mediji odnekuda u jeku izborne kampanje izvukli golišave slike Melanije, uz koje su se nizali razni ružni komentari. Zbog toga su izrađena dva para cipela od najfinije kože i poslate Melaniji da se zaštiti od ružnih komentara. Od Melanije stigla i zahvala za cipele, od kojih su jedne bijele, baš za Bijelu kuću, navodi Umičević.
Poruke ošla svijet, svi očekujemo tu maslinovu grančicu. Zašto maslinovu grančicu? Ta gospođa Melanija je ona ipak odrasla na Balkanu. U jednoj bivšoj državi Jugoslavije koji se zdao red i koji je zdalo poštovanje, gdje su glavni temelj društva bili porodica i mjesna zajednica. Nije postala mašina kao mnogi ljudi na zapadu, ipak ima tu našu dušu balkansku.
Umičević kaže da za njega pobjeda Trumpa nije iznenađenje, već da se jednostavno i u zemlji koja je lokomotiva čovječanstva nekada moraju uzdrmati stvari. Želja mu je da Melanini cipele koje će iz Beme koračati Amerikom. Osim cipela za Melaniju, za Bemu se pročulo i kada je prije 5 godina poslala cipele za čileanske rudare koji su proveli više od 2 mjeseca pod zemljom u rudniku San Jose u pustinji Atakama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Od novog američkog predsjednika Donalda Trumpa srpski tabloidi, ali i pojedini političari, čak i šef države očekuju zaokret u vanjskoj politici i razumijevanje za stav Beograda o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Zašto je Trump tako omiljen u Srbiji? U priči Branke Trivić.
Čestitajući novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izneo je ocjenu da se u Vašingtonu može očekivati bolje razumevanje stava Srbije o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, a onda je dodao:
očekujem da i Srbija više za svaki svoj potez ne bude samo kritikovana od strane Sjedinjenih Država, nego da počnu da razmišljaju o tome koliko mi imamo prava i na šta mi to sve imamo prava.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da zvanični Beograd nije davao podršku ni jednom američkom kandidatu, ali je priznao opšte oduševljenje u Srbiji i u redovima sopstvene stranke zbog pobede republikanca Donalda Trumpa. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i njegovi partijski drugovi nosili su majice sa Trumpovim likom, a posle njegove pobede lider radikala je rekao da mu je srce veliko kao Zlatibor. Poslanici jednog dela opozicije ne dele optimizam nacionalista. Zoran Živković, šef nove stranke, kaže da ne razume zašto bi se Srbija radovala Trumpovoj pobedi.
Bilo ko da je predsjednik Sjedinjenih Država, bitno se neće promeniti odnos te velike sile prema Srbiji.
Lider pokreta Snaga Srbije, Bogoljub Karić, inače lice pod optužnicom, hvali se lokalnom tabloidu da je dobar prijatelj sa novoizabranim američkim predsjednikom već 30 godina i izjavljuje da je Trump već najavio mogućnost da se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sretne na samitu u Beogradu. A predsjednik desno-nacionalističkog pokreta Dveri i opozicioni poslanik u Skupštini Srbije Boško Obradović sazvao je nakon vesti o Trumpovoj pobedi čak i konferenciju za novinare, tokom koje je izjavio saučešće vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću zbog, kako je rekao, pogrešne procjene i podrške koju su pružili Hillary Clinton na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država. I dok pojedini političari podgrevaju ni na čemu zasnovano očekivanje promjene američke spoljne politike prema Srbiji i Balkanu, srpski tabloidi potukli su u tom pravcu sve rekorde. U pojedinima od njih osvanuli su ovakvi naslovi i podnaslovi: Trump nam može vratiti Kosovo, Albanci očajni zbog poraza Clintonove. Pitanje je na čemu se zasnivaju nadanja da će republikanac Donald Trump promijeniti politiku prema Srbiji, odnosno prema njenom stavu o nepriznavanju Kosova, ako se zna da je Kosovo proglasilo nezavisnost u vreme republikanske administracije Georgea Busha, koja ga je među prvima priznala, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Takav status postoji već 8 godina i vrlo je malo verovatno da bi se nešto moglo promijeniti. Nema nikakve podloge da se kompletna spoljna politika može menjati, a posebno da Sjedinjene Države mogu povlačiti takve poteze kao što je povlačenje priznanja jedne suverene države. To se još nije dogodilo do sada.
Sličan stav iznosi i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ne znam na čemu bi bilo zasnovana takva očekivanja, osim na toj nadi da će sad sve odjednom da se promeni, a to ne znam da li je se ikad dogodilo bez nekih dramatičnih promjena tipa rata, nekih većih sukoba.
Kaže Pavićević, koji, komentarišući izjavu predsjednika Nikolića da će sada Vašington pokazivati veće razumevanje za srpski stav o nepriznavanju Kosova, ocenjuje da je to izjava za unutrašnju političku upotrebu. Diplomati i poznavaoci američke spoljne politike već su u samom danu Trumpove pobjede izneli ocenu da se ništa bitno neće promijeniti u odnosu Sjedinjenih Država prema Srbiji, ali deo zvaničnika, desni populisti i tabloidni mediji i dalje emituju svoje ni na čemu zasnovane narative. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program je Rajonalj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Sloboda izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini oblast je u kojoj protekli godinu dana nije zabilježen napredak, nego se čak može govoriti o nazadovanju. Rečeno je to između ostalog tokom predstavljanja izvještaja Evropske komisije u Sarajevu. To nije prva negativna ocjena o stanju u ovoj oblasti. Većina izvještaja govori da su mediji u Bosni i Hercegovini pod političkim i ekonomskim pritiskom, priredila Marija Arnautović.
Politički pritisci i ekonomska nesigurnost najveće su prepreke slobodi medija u Bosni i Hercegovini. Prema nekim anketama, više od 60% građana smatra da mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni. Najviše pritisaka na njih dolazi od političara, zatim oglašivača, veliki problem je i autocenzura. Situacija u medijima u Bosni i Hercegovini nije generalno dobra. Pokazuju to sva istraživanja objavljena prije nego što je to kazao šef delegacije Evropske unije u Sarajevu, Lars Gunnar Wigemark.
Media and freedom of expression.
U oblasti medija i slobode izražavanja u proteklom periodu od godine dana nije zabilježen nikakav napredak, tačnije koristi se termin nazadka, odnosno kretanja u suprotnom smjeru.
Ocjena koju je izrekao da bosansko-hercegovački mediji u posljednjih godinu nisu napravili nikakav napredak, te da se može govoriti o nazadovanju, apsolutno je tačna, kaže direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Problem je u tome što je sloboda medija jedan od ključnih argumenata kojim Evropska unija mjeri napredak društva, tako da je ta ocjena samo tačna, nego i jedan veliki šamar ovdješnjim naporima, ali da se nekako primaknemo Evropi. Ne znam koliko ljudi poznaje, vjerovatno ne toliko, ali ta dva poglavlja, 23 i 24, koja se prva otvaraju, imaju ugrađen u sebi upravo mjerenje slobode izražavanja, slobode medija.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra da mediji u Bosni i Hercegovini stagniraju, no voljela bi kaže da je šef delegacije Evropske unije bio precizniji.
Ne želim da tražim opravdanje za koleginice i kolege, ali mislim da u društvu u kojem djelujemo malo se previše očekuje od medija. Znate, ne možemo mi biti i sudije i tužioci, i istoričari, čak i kad upozoravamo na neke društvene procese ili na neke konkretne pojave koje nisu kako treba, ili nas se ignoriše ili čak novinari bivaju pod pritiskom zbog toga.
U posljednjih 10 godina, prema podacima Unije novinara u Bosni i Hercegovini, zabilježeno je oko 70 slučajeva krivičnih djela učinjenih prema novinarima. Samo 9 slučajeva riješeno je u korist novinara. Većina je prošla neriješeno, podsjeća Boro Kontić i kaže da je to jedan od razloga zbog čega je ocjena iz Evropske unije ovakva.
S druge strane, mi smo mogli nazvati kolaps javnog servisa u Bosni i Hercegovini, jeste drugi razlog zašto je ova ocjena donesena.
A kada je riječ o javnim servisima koji bi trebali biti ogledalo kako mediji u jednoj državi treba da izgledaju, Milkica Milojević ima slikovit primjer zbog čega u Bosni i Hercegovini nije tako.
Treba nazvat stvar pravim imenom i treba napraviti razliku i reći da nije ISO javni emiter BH radio i javni emiter radio televizije Republike Srpske. Nije ISO jer BH radio je jedan ozbiljan radio, jedan ozbiljan javni emiter, a RTRS, mislim televizija Republike Srpske, je jedno razglasna stanica vladajuće stranke. Da ste vi na programu te televizije, u političkom magazinu koji bi trebao da bude neki vrhunac angažovanog novinarstva, vi imate u gostima Rajka Vasića koji kaže, samo malo ću parafrazirati, javni servis ne postoji, to je izmišljocima zapada, postoji samo državne televizije, RTRS je državna televizija koja ima vlast u Republici Srpskoj, ima vlast na RTRS-u i tu nema nikakve ravnopravnosti i tu je razgovor završen. I na to novinarka kaže, hvala vam, mi ćemo vas čitati i učiti od vas.
Da je u izvještaju Evropske komisije trebalo preciznije objasniti zbog čega mediji u Bosni i Hercegovini nazaduju, prije svega javni servisi smatraju i opoziciji Republike Srpske. Borislav Borenović iz Partije demokratskog progresa kaže.
Očekivao sam se bar jedin je spomenuti rad pojedinih javnih servisa koji trebaju da rade u interesu svih građana, posebno tu mislim na javni servis Republike Srpske koji je u službi isključivo i samo jedne političke stranke, što je toliko već postalo očigledno, i da bi bilo dobro da se nešto učini po tom pitanju. Ako je već to moglo se u Makedoniji, ne vidim zašto to ne bi bilo moguće uraditi u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.